Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro vam noć, dobrodošli na još jedno druženje na 33 obrtaja. I za noće smo vam pripremili mnogo toga i predlažem da ostanete sa nama u naredna dva sata. Slušat ćemo koncerte značajne za istoriju pop i rock muzike, a koji su zabeleženi na pločama.
Yeah.
Za retko koji koncert može da se tvrdi da je promenio tok muzičke istorije 20. veka, kao što je bio prvi koncertni nastup u Americi baš grupe Beatlesi. Pre toga oni su osvojili Evropu i započeli do tada nezapamćenu euforiju koja je dobila naziv Beatlemania, ali u Americi su bili gotovo nepoznati. Pre koncerta u Vašingtonskom koloseumu imali su nastup u najgledanijem televizijskom show programu Eda Sullivana, koji je tog dana dostigao maksimalnu gledanost u svojoj dugoj istoriji. Koncert je, verovali ili ne, bio rasprodat za desetak minuta i onda je odlučeno da se po prvi put neki koncert direktno prenosi u bioskopske sale širom Amerike, tako da je svako mogao da ga vidi. Bez obzira što su Beatlesi svirali svega 30 minuta, od toga dana je njihova popularnost u Americi bila veća od bilo koga ko se pojavio u muzici pre toga. Sa koncerta koji je mnogo puta izdavan i to na različitim nosačima zvuka, čućemo sada nekoliko pesama.
This next song that we'd like to sing, before we do it, we'd like to thank everybody here in America. Washington, America. We'd like to thank everybody for buying this particular record and starting this thing off in America and giving us the chance to come here and see you all in Washington. Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
We'd like you to do the same as you did before for our sort of standing there. Clap your hands again and stop. This is a song that was popular in America about a couple of years ago. It was recorded by a group called the Isley Brothers. Anyway, we'd like to sing the song they made famous. It's called Twist and Shout.
posle Beatlesa selimo se na festival, a za većinu ljubitelja muzike masovno kupljenja koje su u istoriji muzike popularno zvala pop festivali, počeli su sa legendarnim festivalom na Woodstocku 1969. godine, mada to i nije sasvim tačno. U junu 1967. producent Lou Adler i vođa grupe Mamas and Papas John Filipis došli su na ideju da po uzoru na tradicionalne Newport festivale folka i džeza u mestu Monterey u Kaliforniji naprave veliko okupljanje tada najaktuelnijih, pre svega američkih pop i rock izvođača, gde bi grupa Mamas and Papas imala počasno mesto. Mnogi osporavaju značaj ovog festivala zbog navodno malog broja posetilaca, jer se brojke sa tri dana festivala kreću između 25 i 90 hiljada. Ono što je nesporno je da je muzika bila na vrhunskom nivou kao izvođači, što se može videti i u filmu Monterey Pop, koji nažalost nikada nije bio u našim bioskopima. Umesto toga, muzika sa ovog festivala se može naći na brojnim izdanjima na 33 obrtaja sa kvalitetom koji varira. Sada ćemo slušati grupu Jefferson Airplane sa pesmom Somebody to Love, zatim Otisa Reddinga i Try a Little Tenders, prvi nastup Jimija Hendrixa sa pesmom The Wind Craze Mary i grupe Mamas i Papa sa njihovim najvećim hitom California Dreaming.
Noć na 33 obrtaja.
Song goes something like this. My favorite. My dig. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old miniskirt dress. Yeah, yeah, yeah. But when she gets weary, you try your little tenderness. Yeah, yeah, yeah. Oh, man, that. I know she's waiting, just anticipating the thing that she'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Now it might be a little bit sentimental, no, but she had her grieving care. Yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. And young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness. Yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try, try a little tenderness. Yeah. Damn it, huh? All you got to do is know how to love her. You got to hold her, squeeze her.
Single here.
and the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering all down the street. Footprints dressed in red. The wind whispers very. The broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. The wind cries very. They turn a blue tomorrow, and the shine of emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life I lived is dead. It whispers, no, this will be the last. The wind cries, Mary.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Slušali smo Beatlese, prošetali smo malo festivalom, a sada je red da čujemo i sjajne Rolling Stonese. Oni su u novembru 1969. godine krenuli na prvu američku turneju za koju je vladalo ogromno interesovanje. Njihov koncert u Oakland Koloseumu 9. novembra snimio je mladi Dub Taylor na svom Uhjeru 400 reporterskom magnetofonu, zašta nije imao problema jer do tada nije postojala zabrana snimanja koncerta. Od tog snimka je nastao verovatno najpoznatiji bootleg na 33 obrtaja pod nazivom Liver Than You'll Ever Be, koji je prodat u više od 250.000 primjeraka i zbog koga je disko kuća Stonesa na brzinu izdala oficijalni album Get Your Yayas Out, gde su snimci sa koncerta dorađivani u studiju. Bez obzira što mnogi imaju primedbe na kvalitet snimka Liver Than You'll Ever Be, John Peel ga je u časopisu Rolling Stone nazvao najvećim živim albumom ikada, pre svega zbog svoje autentičnosti. Kasnijih godina su izdate mnoge dorađene verzije gde su originalni snimci zamenjivani sa onim bolje kvaliteta, ali mi ćemo slušati snimke sa originalne ploče na 33 obrtaja i to pesme Gimme Shelter, Satisfaction i Honky Tonk Woman.
Yeah. shelter. I think you really dressed up tonight. And I think we haven't really dressed up that much, but we'd like to see how you look. Can we see how they look? Let's have a look how they look. Come on. Oh, we can see you.
Echo.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je noć na 33 obrtaja.
sing on this one, we really need you, because we're little horse, and it's a very high note that the chicks can all get into, right? We'd really dig if you could.
Selimo malo i na ove naše prostore, gde je za razliku od ostatka muzičkog sveta, koncerti su za vinilna izdanja počeli da se snimaju relativno kasno, pre svega zahvaljujući nepostojanju opreme za takva snimanja. Posle vrlo uspešne kompilacije živih snimaka sa Boom festivala 1972. godine, grupa Pop Mašina je odlučila da uđe u snimanje živog albuma odmah po izlasku albuma Kiselina. Nekoliko dana po pojavi albuma, koji se rekordno prodavao 3. januara 1974. godine, održan je prvi od koncerata Pop Mašine pod nazivom Pop Show, i to u hali sportova na Novom Beogradu pred oko 5000 gledalaca, gde je snimljen ceo nastup, ali nažalost količina snimljenog materijala nije bila dovoljna za dupli vinilni album kao što je prvobitno planirano. Ideja je odložena da bi se takozvani živi album Pop mašine pojavio tek 2 godine kasnije. A mi sa koncerta u hali sportova, koji je održan 3. januara 1974. godine, slušamo originalne pesme Tražim put i Zemlja svetlosti.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Mi večeras ovde pravimo snimke za vratno našu drugu preklopču, odnosno snimke na živo. Sljedeće tekuć će biti kompozicije koje smo spremili specijalno za ovaj nastup.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imao je veliki broj bilateralnih sastanaka sa predstavnicima svetske političke i biznis zajednice. Ocenio je da je važno što je ostvareno mnogo kontakata i to da se čuje dosta toga o Srbiji. Vučić je naveo da je pored ostalih imao dobar razgovor sa Annegret Kramp-Karen Bauer, partijskom naslednicom Angele Merkel, od koje je zatražio dalju podršku Nemačke Srbiji. Učešće predsjednika Srbije na skupu u Davosu završava se njegovim današnjim obraćanjem na Balkanskom forumu. Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da je podneo predlog za rešavanje trgovinskih pitanja koja se tiču Beograda i Prištine i najavio spremnost da predvodi takav razgovor. Hahn kaže da bi to bila osnova za nastavak dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Sve ukazuje na to da će Priština povući takse na robu iz centralne Srbije, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Dodao je da je zbog tog nameta prodato za 66 miliona evra manje robe nego u istom periodu prošle godine i da to nije jedina šteta koju smo pretrpeli. Najava inicijative Stranke demokratske akcije o promeni imena Republike Srpske je udar na Ustav i Dejtonski sporazum, saopšteno je u Banja Luci posle sastanka predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predsjednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske. Dodik je poručio da će se, ukoliko Ustavni sud BiH odluči da promeni naziv Srpske, na posebnoj sednici odlučivati o budućem statusu tog entiteta. Širom Grčke održani su protesti protiv prespanskog sporazuma sa Makedonijom. Grčka policija ispalila je suzavac i koristila šok bombe kako bi rasterala grupu demonstranata koji su pokušali da probiju kordon policajaca ispred parlamenta u Atini. Glasanje o ratifikaciji sporazuma u grčkom parlamentu odloženo je za danas. Vreme danas oblačno, sneg i jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna do 3, u Beogradu do 2 stepena.
Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Posle najnovijih informacija, ali i oni koji su obeležile dan za nama, slušamo još jednu pesmu grupe Pop Mašina pod nazivom Negde daleko. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. A posle Pop mašine slušamo i grupu Led Zeppelin, koja je važila za jednu od najvećih koncertnih atrakcija 70. godina, pre svega zahvaljujući svojim maratonskim nastupima koji su nebrojano puta snimani za razne nosače zvuka. Kada su u leto 1980. godine krenuli na evropsku turneju, Jimmy Page je donao odluku da se svi koncerti snimaju kako bi se kompilirao dupli album. U tom trenutku niko nije mogao ni da sluti da će to biti njihov posljednji nastup i da će 7. jula 1980. godine posljednji put zajedno izaći na binu. Bubnjar Johnny Bonham, koji je ranije na nekoliko koncerata padao u nesvest, umro je po povratku u Englesku, tako da su snimci sa te turneje posljednji dokument ove značajne grupe. Posljednji nastup, koji je bio u Ledenoj dvorani u Berlinu, izdavan je pod nazivom Heineken zbog marke piva koji su Led Zeppelin konzumirali za vreme koncerta. Mi smo za vas odabrali dve pesme grupe Led Zeppelin, Kašmir i Rock'n'Roll. Uživajte!
John Bonham on drums.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja.
Kline! Anything in particular? Been great. We've had a wonderful tour and we're just about toured out. That's been fantastic. Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja i preslušavamo koncerte značajne za istoriju pop i rock muzike, a koji su naravno zabeleženi na pločama. Slušali smo nastup grupe Led Zeppelin. a u nastavku ćemo slušati i Davida Bowie. David Bowie je nesporno skoro tri decenije bio jedna od najvećih koncertnih atrakcija i svaka njegova turneja je bila pravi audio i vizualni spektakl. Zbog toga su svi Bowievi koncertni snimci podjednako dragoceni, a naročito oni sa njegove posljednje turneje 2004. godine, gde su počeli da se pojavljuju prvi zdravstveni problemi. U Oslu, 18. juna, ga neko iz publike pogađa u oko, a u Pragu 5 dana kasnije bio prinuđen da prekine nastup zbog bola u levom ramenu, da bi posle koncerta u Schleselu u Nemačkoj 25. juna bila doneta odluka da se turneja prekine. Sa posljednjeg velikog nastupa Davida Bowie na festivalu na ostrvu White 13. juna 2004. godine odabrali smo za vas nekoliko numera. Pre svega pesmu Rebel Rebel, zatim New Killer Star, Cactus i na kraju Faith. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrta.
Old songs, new songs, songs I haven't written yet. Let's see what comes up.
Echo.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
It's called Cactus. Sitting here wishing on the cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Won't you take off your dress and send it to me? I miss your kiss and I would miss your hat and a letter in your right and then some in your dad. So run outside in the desert heat, make your dress all wet, send it to me.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrt.
Yeah. Babe, what you want in your limo?
Ovo je noć na 33 obrtaja, talas i radio Beograda 1, a mi se ponovo selimo na ove naše prostore. Slušat ćemo najdugovečniji bend sa prostora bivše Jugoslavije, U grupu. Njihovi koncerti specifični su i po tome što se u publici vide sve generacije, od dece do onih koji su rasli sa ovom grupom od početka. Mi ćemo sada poslušati njihove tri numere, a vi naravno uživajte.
Jedna od dobro poznatih lagarnih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni lepti.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Moja rekli.
Stigli smo do samog kraja druženja u ovoj noći na 33 obrteja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar ponešto za sebe. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju za vas je bila u sledećem sastavu. Dejan Vasović, Robert Nemeček, Vesa Maldener i Tanja Gajović. Ja vam predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 1.